Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Asennemedia.
Tervetuloa Afterworkille. Studiossa jälleen kerran minä, Jenni,
Petra
ja Meri.
Hei, mitä kuuluu, mimmit? Tämä korona-aika ja poikkeusolot vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja musta tuntuu, että tämä meininki vähän jo niinku puuduttaa aika monia meistä. Ja semmoista kisaväsymystä on ilmassa niin, että miten te voitte tänään ja just nyt? Mikä on fiilis ja tunnelma?
Mulla on semmoinen päiväni murmelina olo ollut jo vähän pidemmän aikaa. Se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Hermostunut nauru loppuun.
Päivät siis toistaa itseään.
Joo, siis aika lailla.
Samaistun. Mitäs Meri?
No, mulla ei välttämättä ihan niinkään, mutta niin kuin Jenni sanoit, niin alkaa olla kisaväsymystä. Niin ensimmäistä kertaa niin kuin koko vuoteen mä huomaan, että on vähän sellainen olo, että nyt ei vittu jaksa.
Ymmärrän. Mä paljastan kohta, mistä me jutellaan tänään, mutta sitä ennen mä paljastan, että meillä on tänään mukana keskustelussa myös vieras. Nimittäin Afterworkin ihka ensimmäinen mies vieras koskaan. Tervetuloa, Jarno Jussila.
Kiitos paljon.
Tulipa möreillä äänellä.
kyllä. Ja mä oon tosi otettu, että mä oon tämä ensimmäinen mies vieras.
Ehdottomasti ollaan tosi iloisia, että tulit meidän messiin tänne. Jarno Jussilan saattaa joku tuntea tuolta somemaailman puolelta. Hän on somevaikuttajana, Instagramissa ainakin pyörii ja ehkä Stella Harasekin somekanavista myös tuttu aviomiehen roolissa.
Kuten mä halusin itseni esiteltävän, että minä olen somevaikuttajana, kirjoittaja, Stella Harasekin aviopuoliso.
Ai niin, nyt unohtui se kirjoittaja tuolta. Hyvä, että täsmensit. Ja Jarno saattaa myös olla tuttu upeista lehmäserenaadeista, niin ainakin Stella on tuonne omaan Instagramiinsa ikuistanut. Suosittelen.
Kyllä. Tosi hieno ja mä odotan, että milloin teet Spotify-listan niistä tai...
Oi, joo, toki hyvä idea. Mä en itse asiassa miettinyt tätä jatkojalostusta.
No niin, kato heti tuli idea.
Sitten joo. Kato, PR-ihminen pääsi valtiin.
Wow.
Hei, mä jo rupesin tuottaa sua, älä huoli.
Antaa palaa vaan, tää on ideahautomo.
Mut hei, mennään tämän päivän aiheeseen. Tiedättekö sitä, mikä päivä tänään on?
Keskiviikko.
No sekin.
17. päivä.
Normipäivä.
Tänään on pääpäivää.
Okei.
Pääpäivä.
Mä oon vähän yllättynyt, sulla on pääpäivä tänään.
Niin, siis mitä sä ajattelet, että se tarkoittaa?
No eikö pääpäivä tarkoita semmoista niinku pämppäyspäivää?
Silloin,
että vedetään päätyy.
No okei, niinku ehkä nuorempana se oli. Nyt aikuisena me ollaan nyt meidän kaveriporukassa ainakin tulkittu silleen, että jos me nähdään vaikka, että lähdetään viikonloppumatkoille, mitä todellakaan nyt on vähän aikaa tehty, missään muodossa, mutta yleensä se pääpäivä on se, milloin me valitaan niin kuin se päädinneripäivä, mutta kyllähän siihen siis liittyy tosi paljon viini.
Ymmärrän, ja siis tätähän tämä varmaan tosi monille tarkoittaa, mutta tänään se tarkoittaa jotain vähän muuta. Meidät nimittäin haastettiin mukaan viettämään tänään keskiviikkona 17.3. pääpäivää, joka on siis tämmöinen ei-kaupallinen kampanja, jolla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja alkoholiongelmia tämän haastavan korona-ajan keskellä. Ja tämän kampiksen ajatuksena on siis nimenomaan kääntää tämän pääpäiväsanan merkitys, mikä on ehkä just vähän tämmöinen, että tänään vedetään päät täyteen, niin ihan uuteen kulmaan sillä ajatuksella, että tänään ollaan aidosti yhdessä. Että se on niin kuin enemmänkin on kyse siitä yhteydestä ihmisten välillä kuin siitä alkoholista. Et pääpäivä ei välttämättä tarvitse alkoholia tai mitään isoja juhlia tai sen yhteyden luomiseen ei tarvita niitä. Ja mä ajattelin, että tämän meidän pääpäivän kunniaksi me kuitenkin kipistetään vähän. Mutta meillä on tällä kertaa täällä, mä oon tuonut meille juomaa, tämmöistä holitonta juomaa. Nimittäin tänään kävin ostamassa tuolta kaupasta meille San Pellegrinon limonaatta.
Limoa. Toi on niin hyvää. Tästä tulee niin kesämieleen.
Ei, kippis.
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 Olisit vielä tehtävä klassinen ryystö.
Antti Holman hengestä.
Joo.
Kyllä. Aika kirpakka.
Mm. Mut ihanaa. Mä rakastan tämmöisiä kirpakoita juomia.
Joo, siis mukavan taskulämmin.
Joo, tää oli nyt taskulämmin, kun kaupasta ei ollut kylmässä, että palautetta sinne kaupan puolelle voi tästä välittää. Mutta se mun on sanottava tästä, että tämä ei ole liian makea.
Ei olekaan, se on itse asiassa ihan tosi tosi hyvä.
Tänäänhän on siis myös toinenkin merkittävä päivä kuin pääpäivä, nimittäin tänään on St. Patrick's Day. Ja se juhlapyhä, tai miksi tätä nyt kutsuisi, niin tunnetaan ja on myös saanut ehkä vähän kritiikkiä semmoisesta niin kuin alkoholikeskeisyydestä. Ja senkin takia mä halusin, että me nyt tänään juodaan jotain muuta kuin alkoholijuomaa.
Onko se vähän niin kuin Suomessa vappukin on saanut tuon saman leiman?
No, eikö Suomessa vähän kaikki
tai juhannus
ja uusi vuosi?
Joka ikinen välipäivä ja viikonloppu, ikävä kyllä.
Ihan joka ikinen juhlapyhä,
mä yritin.
Just näin. Ja siis tämä itse pääpäivä ajatus, niin se oli oikeastaan aika hauskaa, että kuinka teilläkin niin kuin ihan ensimmäisenä ne ajatukset oli just se alkoholi, ja siihenhän se niin kuin paljolti liittyy. Ja tämä on just semmoinen tuttu lause, mitä aina jossain, niin kuin, kun on festareita tai jotain juhannuksia tai risteilyjä tai mökkireissuja tai semmoisia tilanteita, missä juodaan niin kuin useampana päivänä putkeen alkoholia, niin siellä on se yksi pääpäivä, jolloin niin kuin ainakin lähtee.
Kyllä, ja se on yleensä se päivä, että sä oot periaatteessa siellä paikassa aamusta iltaa ja vielä seuraavaan päivään. Eli sulla on koko vuorokaus melkein aikaa, Tina. Siitähän se mun mielestä tulee se niin.
Niinpä. Ja siis tämä on musta pysäyttävää, että kun rupesi miettimään, että ei kukaan sano, että tänään on pääpäivä, kun on yksin kotona. Että se on niinku aina kuitenkin sosiaalinen tilanne. Yeah. Se on joku,
niin, totta,
missä ollaan niinku yhdessä. Eli tässä pääpäiväkampanjassa halutaan nimenomaan kääntää katse sieltä alkoholista siihen aitoon yhdessäoloon. Ja alkoholia voi siis olla, totta kai se voi olla niinku ihan mukavakin osa elämää, jos sitä käyttää fiksusti. Mutta tämän pääpäivän avulla halutaan kirkastaa ja muistuttaa sitä, että se aito yhteys on kuitenkin aina se paras juttu, ei se alkoholi. Ja varsinkin nyt tämän korona-aikana, niin tämä pääpäivän viesti tuntuu tosi tärkeältä. Tässä samassa yhteydessä puhutaan myös yksinäisyydestä. Ja mä tein tuossa ystävänpäivän aikaan yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa siihen heidän ystävätoimintaan liittyen. Ja SPR:n teettämän tutkimuksen mukaan lähes jopa kolmas suomalainen kärsii yksinäisyydestä. Ja Mieli ry:n mukaan pelkästään yksin asuvia 65 vuotta täyttäneitä suomalaisia on jo yli 450 000.
Aha, okei.
Okay. Nämä on aika hurjia lukuja,
on.
Jos miettii, että kuinka moni ihminen asuu yksin, ja tämä oli siis vaan yli 65-vuotiaat. Tietenkin sitten vielä niin kuin nuorempia yksin asuvia on varmasti tosi paljon. Oletteko te kokenut nyt korona-aikana yksinäisyyttä tai oletteko kohdannut ympärillenne yksinäisyyttä, että joku tuttava tai sukulainen tai ystävä jäisi paljon yksin näinä aikoina? Yksinäisyydestähän on paljon tässä koronan yhteydessä puhuttu just näiden rajoitusten ja eristäytymisen takia.
Mm. No mä en itse, kun mulla on perhe, joka on 24/7 himassa mun kanssa, niin en siinä mielessä en koe yksinäisyyttä. Olen siinä mielessä hyvin onnekas ja kiitollinen siitä, mutta mä en ole esimerkiksi nähnyt mun vanhempia nyt vuoteen. Heillä on onneksi toisensa, että eivät ole myöskään yksin, mutta heille se on ollut aika yksinäistä, että he ei ole nähnyt ketään. Ei edes niin kuin ystäviään, että he kuuluu riskiryhmään, niin siinä mielessä he on yhdessä, mutta hyvinkin yksin ja eikä tietenkään lapsenlapsiakaan he ei ole nähnyt. Ja voin kuvitella, että sit, jos sä oot vielä ilman puolisoa ja vaikka ilman perhettä, että miten raastava ja hankala tilanne tämä on varmasti heille ollut, että siinä mielessä pystyn siihen samaistumaan tai pystyn kuvittelemaan, että millaista se on ja miten vaikeaa se on, kun sä et voi halata ketään. Että saattaa olla, että nyt on mennyt vuosi, kun ei ole halannut ketään.
Hmm.
Ja se tuntuu ihan todella surulliselta.
Joo, no mäkin olen vähän samanlaisessa tilanteessa, mulla on kuitenkin perhe. Niin en mä niinku yksinäisyyttä mä en koe, mutta kyllä mä välillä niinku mietin esimerkiksi jotain meidän naapureita, ketkä on vaikka vähän vanhempia, ketkä on yksin. Niin mä aina niinku mietin, että miltäköhän heistä tuntuu se, että ne ei välttämättä pääse uloskaan. Että vaikka olisi joku, kuka käy sulle kaupassa ja näin, niin se, että sä et kohtaa ihmisiä tosi pitkiin aikoihin, niin se on varmaan se on tosi raskasta.
Niin ja se kosketus puuttuu ihan täysin. Että sä et niinku pääse koskemaan ketään toista ihmistä, etkä saa semmoista vuorovaikutusta, niin se tuntuu tosi rankalle. Ja mitä se tekee niin kuin ihmiselle sitten, millaiset niin kuin pitkäaikaisvaikutukset sillä on, niin senhän vaan aika näyttää.
Mites Jarno, minkälaisia fiiliksiä sulla on? Sulla on tietysti puoliso seurana näin korona-aikana, mutta onko esimerkiksi jotain semmoisia läheisiä tai tuttavia, joista oot huolissaan ollut ton yksinäisyyden näkökulmasta?
No joo, mä tulin ensinnäkin tosi jotenkin surulliseksi tuosta, kun kuuntelin äsken teidän vastauksia, että kun välillä sitä ei oikein mietikään kaikkia muita ihmisiä, minkälaisessa tilanteessa ne onkaan, niin itse olen onnekas kanssa, että mulla on tosiaan kotona on mun rakas vaimo ja koira, että mä näen kumminkin ja saan halata ihmisiä, saan koskettaa ja näin, mutta sitten mä rupesin miettimään just esimerkiksi mun perheenjäsen ja mun äitiä, joka asuu siis yksin ja totta kai joutunut vähentämään radikaalisti kaikkia kontakteja, niin että muut mun perheestä, heillä on perhettä, jonka kanssa he pystyy niin kuin viettämään kumminkin aikaa. Mutta summa summarum, se on hirveän tärkeää, että jollain tasolla edes pystyttäisiin kohtaan tai ottaan edes kontaktia kaikkiin ihmisiin meidän ympärillä. Tämän koronavuoden aikana niin esimerkiksi mun yhteydenpito oma äitini on kasvanut paljon enemmän. Että kyllä mä niin kuin soitan ja viestittelen ihan jonnin joutaviakin ajatuksia.
Mä oon huomannut ihan saman, että mä kanssa kypettelen mun porukoitten kanssa. Aikaisemmin me saatettiin soittaa ehkä kerran kuussa, mikä tuntuu nyt jälkikäteen ihan hullulta. Mutta nyt me saatetaan pitää sellaisia Skype-sessioita, että me vaan jätän Skypen auki ja me puuhaillaan siinä kotona kaikkea. Ja sitten äiti voi katella sitä.
Joo,
ihanaa. Kukkailua ja lapsen touhumista. Ja en mä tiedä sitten, että kokeeks hän se jotenkin, niin kuin, tai ei me olla juteltu siitä, että miltä se hänestä tuntuu, että tämä on nyt tällaista. Toki hän on siis ilmassut, että on tosi kova ikävä ja on tosi harmi, että ei voida nähdä ja on tosi siinä mielessä myös ikävä, kun lapsi kasvaa. Eikä ole nyt vuoteen nähnyt, että se on tosi iso harppaus nyt näin pienenä, että sitten kun seuraavan kerran toivottavasti pian nähdään, niin lapsi on jo jonkin verran isompi. Mutta että edes tuon Skypen välitykselle, niin kuin hän pystyy katsoa sieltä, että mummi täältä nyt katsoo, että mitä katteletko sinä Pipsapossua, mitä sinä piirtelet siellä, että niin kuin vähän tuommoista etälapsen vahti.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mulla itselläni on ollut myös siinä mielessä just onnekas tilanne, että on parisuhde ja on saanut koko ajan olla jonkun seurassa kotona. Ja mä oon miettinyt monet kerrat, että vaikka mä oon aika semmoinen yksin viihtyvä ja vähän introvertti luonne, niin on tosi vaikea kuvitella, että mitä se olisi se arki, jos olisi oikeasti ihan yksin. Että millaiset ne tunnelmat olisi niin kuin tässä vaiheessa, kun tätä on jatkunut yli vuoden. Että kyllä mä niin kuin kans osaan olla siitä todella kiitollinen, että on joku seurana koko ajan. Ja on myös miettinyt niitä vaikka sinkkukavereita, jotka on esimerkiksi riskiryhmää tai sillä, että ei voi kauheasti olla sosiaalisesti muiden kanssa tekemisissä tai että täytyy sitten niin kuin enemmän pitää sitä etäisyyttä. Ja tietenkin tota mun mummokaveria, että mekään ei olla nähty yli vuoteen nyt. Että me soitellaan viikoittain, mutta hän on oikeasti tosi yksin, koska hän on vielä sillä lailla just riskiryhmää, että ne sosiaaliset kontaktit jää tosi vähäisiksi. Että kyllä mä oon oikeasti myös tosi huolissani tämän korona-ajan tämmöisistä vaikutuksista ihmisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Mutta tässä pääpäivän yhteydessä puhutaan myös alkoholin käytöstä ja ikävä kyllä tässä samalla näin korona-aikana, niin myös alkoholin käytön suhteen on tapahtunut semmoinen ei niin positiivinen muutos. Sillä siinä, missä aikaisemmin ehkä aika monella se alkoholin käyttö on ollut nimenomaan semmoista sosiaalista tekemistä tai sitä tehdään sosiaalisissa tilanteissa, niin yhä enemmän ja isompi osa siitä juomisesta tapahtuu nykyään yksin kotona tai kaksin kotona, mutta joka tapauksessa siellä kotona eikä tapahtumissa ja juhlissa. Ja sitten tämmöinen korona-ahdistus ja etätöiden mahdollistama arkijuominen, niin se johtaa helpommin sitten kaikenlaisiin ongelmiin siinä alkoholin käytössä ja siitä saattaa kärsiä sitten myös läheiset. Mä satun tietämään, että sä, Jarno, oot luopunut jossain vaiheessa sun elämää tässä, ei niin kauan sitten, alkoholista kokonaan.
Joo.
Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tää oli yksi syy siihen, että miksi me haluttiin sut mukaan just tämän päivän jaksoon keskustelemaan tästä teemasta. Saanko mä kysyä sulta ihan suoraan, että minkälainen suhde sulla on alkoholiin tai on ollut alkoholiin ja mikä sai sut luopumaan alkoholista kokonaan?
No mun suhde alkoholiin on hyvin pitkä ja aika semmoinen intensiivinen. Tästä voisi lähteä tämmöinen monen tunnin mittainen terapiaistunto ja tämän asian kautta mä oon myös käynyt terapiassa tosi paljon. Mutta se lähtee ihan pienestä asti ja meillä on niin kuin alkoholismia ollut meidän perheessä tai on edelleen ja mä oon saanut semmoisen aika hyvin normalisoidun kuvan ja semmoisen kasvatuksen alkoholiin, että sitä, se on vaan niin kuin osa ihmisten elämää. Ja no, sehän integroitu minuunkin ja koko nuoruudeni käytin alkoholia ja sitten mä aloin vaan huomaan, että se vähän niin kuin karkaa käsistä, että mulla on ongelma käyttöä. Ja siitä on paljon haittaa mun ihmissuhteisiin ja työelämään ja ihan kaikkeen normaaliin arjessa olemiseen ja aivokemioihin. Ja nyt kun ikä on tullut vähän sen verran enemmän, niin onneksi pysähdyin miettimään asiaa jossain vaiheessa tarkemmin ja niin kuin oikeasti reflektoimaan omaa alkoholin käyttöä ja sen vaikutuksia. Niin se ei oikein jättänyt mulle muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa ihan täysin, ihan kokonaan.
Onko sulla ollut joskus, Jarno, semmoinen olo, että se alkoholi vie niin kuin sua ja hallitsee sua eikä toisinpäin? Vai onko sulla ollut semmoinen olo, että sä oot kuitenkin itse siitä jotenkin kontrollissa vai niin kuin miten sä kuvailisit sitä, että minkälainen se dynamiikka on ollut?
No tietenkin puhun ainoastaan aina omista kokemuksista, että, ja ne on niin moninaisia suhde alkoholiin kaikille ihmisille, että niitä on vaikea lähteä yleistämään, mutta mulle se on ollut semmoinen niin kuin tosi, tosi veteen piirretty viiva, että mä pystyn olemaan juomatta, mulla ei tule kitkuja niin sanotusti tai mitään fyysisiä ongelmia, mutta sitten kun mä oon alkoholin vaikutuksen alaisena, niin sitten mä huomaan, kuinka mun käyttäytyminen muuttuu, kaikki lapsuuden traumat puskee esille, että siitä tulee tosi semmoista itsetuhosta käyttäytymistä ja semmoista hällä väliä minulle.
Mm. Oletko sä osannut analysoida sitä, että mikä niinku sai sut juomaan, että pakenit sä niinku siihen jotain asioita vai oliko se enemmän sitten niinku kuitenkin hauskanpitoa vai vähän sekä että?
Se on oikeastaan aina ollut hauskanpitoa, kavereiden kanssa olemista, että pussikaljaa, käymään terassilla, mitä ikinä, semmoista huoletonta. Ja monesti se olikin 1-2 kaljaa jossain. Mutta sitten totta kai sitten tulee viikonloput ja just nämä pääpäivät niin sanotusti. Mä näytin sulkeita tässä samalla, kun mä sanon pääpäivä. Mutta sitten se vaan huomaa, kun vuosi vuodelta se on samaa, niin sitten se alkaa tulemaan harrastuksiin. Esimerkiksi mä oon skeitannut, kun ikäni, niin sitten samalla ottaa muutaman kaljan, kun skeittaa. Ja sitten kun ihan periaatteessa mitä tahansa harrastaakin. Käy vaikka uimassa jossain rannalla, kaljaa mukaan, totta kai pussikaljaa. Sitten mä aloin huomaa, että se oikeasti vaikuttaa mun työelämään, jos mä oon vaikka krapula. Niin sitten se alkaa olla jo semmoisella niin kuin, anteeksi antamattomilla linjoilla, että kyllä kannattaa niin kuin miettiä. Mutta mitään pakomaistarvetta itselle ei ole ollut. Ja siksi mä en ikinä oikeastaan nähnytkään siinä mitään ongelmaa, koska kaikki muukin teki niin. Mm. Ja niin kuin munkin lähipiirissä yhä edelleen ihmiset tekee.
Ja Suomessahan alkoholin käyttö on niin kuin tosi normaali asia ja semmoista niin kuin ihan kännijuomistakin on ainakin pitkään pidetty tosi sellaisena niin kuin normaalina viikonloppuviihteenä, varsinkin nuorempien ihmisten keskuudessa, että kyllähän Suomessa niin kuin on hyvin omanlaisensa kulttuuri alkoholin käytön suhteen.
Niin ja sitten sitä kyseenalaistetaan, että jos ei juo alkoholia, niin sen takia se asettaa varmasti monelle tuommoisessakin tilanteessa, mitä sä kuvailit Jarno, että on niin kuin vaikka skeittaamassa, niin jos siellä kaikki muut juo ja itse olisi vaikka sille, että no en mä haluaisi juoda, niin sitä saatetaan kyseenalaistaa, että no mikset sä juo? Sitä saattaa vähän haastaa, että no vähän tylsä tyyppi, kyllä, kun et juo. Ja sitten monelle tulee se paine, että vaikka tekisi mieli juoda siinä hetkessä, niin sun on vähän niin kuin pakko, että sä oot mukana siinä porukassa ja että sä et ole mikään semmoinen ilonpilaaja.
Mä luulen, että nuoremmat on ehkä nykyään vähän fiksumpia tämän asian suhteen, että sitä ei nähdä enää semmoisena, että se olisi niinku pakko tehdä, mutta varsinkin väittäisin melkein, me ollaan kaikki ehkä suunnilleen sama ikäisiä, että silloin kun me ollaan oltu nuorempia, niin se ei ole oikeastaan ollut mikään sellainen, että jos et sä ollut niinku osana sitä porukkaa ja sä et juonut, niin sit sä et vaan ehkä vaan mennyt mukaan. että se mieluummin niin kuin jäät pois.
Mm, kyllä, sitten jää yksin kotiin.
Mm. Saanko mä kysyä teiltä mimmit, että minkälainen suhde teillä on alkoholiin? Tai miten te kuvailisitte teidän omaa suhdetta alkoholiin?
Mm, hyvä kysymys. Mulla se muuttui aika paljon, kun sai lapsen. Et ennen sitä se oli ehkä semmoista aika juhlapainotteista ja sitten just kotona saatettiin puolisonkaan juoda viiniä ja se oli ihan niin kuin fine. Toki sitten just Jarskin mainitsemat tarrat myös astui kuvaan jossain vaiheessa. Ja siis se on ihan hirveätä muistella, että miten on mennyt päiviä hukkaan. Kun ei ole vaan päässyt ylös sängystä, että nyt jälkikäteen miettii, että mitä ajan haaskuuta, että on vaan niin kuin ottanut vaikka vielä jonkun drinkin, tiettekö, just ennen pilkkuu, että vielä ehtii ottaa jonkun shotin tai jotain ja mikä se hyöty siitä on. Ja seuraavan päivänä ihan hirveä olo, että niitä ei ole kyllä ikävä, että lapsen myötä tuli tosi paljon. Toki raskausaikana en juonut tietenkään alkoholia, mutta sen jälkeenkään se ei ole enää maistunut samalta. Ja mulle tuli semmoinen punaviinistä, esimerkiksi mä oon tainnut Jennille ja Merille kertoa, että mulle tuli semmoinen, että jos mä juon punaviinia nykyään, niin mulle tulee levottomat jalat. Ja mulla on siis, mä inhoon levottomia jalkoja, mulla oli raskausaikana koko ajan levottomat jalat. Että se on se, tiettekö, että koko ajan vispaa, että sä et pysty niinku rauhoittumaan. Niin esimerkiksi niinku tommosia on tullut. Että selkeästi huomaa, että se alkoholi vaikuttaa nyt tässä iässä eri tavalla. Ja se ei ole enää rentouttava vaikutus, mikä siitä tulee. Sen takia mä oon vähentänyt tosi, tosi paljon.
No, mähän on siis ihan semmoinen supernautiskelija. Mulle niin kuin ruoka ja viini ja sitten kavereiden kanssa hengaileminen ihan saman niin kuin viimeisen vuoden on tehnyt myöskin paljon sitä niin kuin etänä. Ja miksei niin kuin pienellä porukalla livenäkin. Ja mulle se on just semmoinen niin kuin rentoutumishetki, että on ollut pitkä työpäivää, kotona voi vähän juoda viiniä. Se, mihin mä en voi... Esimerkiksi mä en voi edes juoda niin kuin lasiakaan viiniä on silloin, kun jos mua esimerkiksi ahdistaa, niin silloin mä huomaan, että se alkoholivaikutus ei ole niin kuin mulle sitä, mitä mä haluan.
Siis toki nuoruudessa on tullut paljon bailattua, mutta mä oon myös bailannut tosi paljon ihan selvinpäin. Ja mä muistan, että se oli tosi monesti ihmisille kauhea kummastus. Mulla se oli ehkä eniten siitä, että mä olin opiskelija ja mä koin, että mulla ei ollut rahaa tai mä en halunnut käyttää niin mun vähiä rahoja baarissa kalliiseen alkoholiin, koska sehän maksoi baarissa niin kuin drinkit ja juomat maksoi opiskelijabudjettiin silleen turhan paljon. Niin sitten mä painosin vaan vedenvoimalla, koska se ei maksanut mitään.
Mutta tämä on fiksua.
Kyllä, mutta siis mä muistan, että mä saatoin olla se, joka oli siellä aina silleen. Mä saatoin käydä niin kuin 4 kertaa viikossa baarissa bailaamassa. Ja sitten mä olin kuitenkin joi vaan vettä tai silleen. Mutta mä en tehnyt siitä numeroa, eikä ihmiset edes niin kuin tajunnut, että mä en juo. Mutta sitten jossain vaiheessa, toki mäkin on, kyllähän mä nyt on niin kuin alkoholia käyttänyt, että ei se ollut mikään semmoinen periaatepäätös, vaan se oli enemmän vaan pihjyttä silloin. Tai että mä tein mieluummin jotain muuta niillä mun vähäisillä rahoilla. Mutta sitten myöhemmin, niin totta kai mulkin on ollut aika semmoisia niin kuin railakkaita bailuiltoja. Mutta kuten Petra sanoit, niin jossain vaiheessa, kun ikä alkoi tulla, niin alkoi tulla myös krapuloita. Ja mä oon myös kokenut sen samoin, että vaikka ei olisi edes mikään semmoinen niin kuin hirveä darra, niin pelkästään se, että on semmoinen vähän niin kuin pöhnänen ja jotenkin tukkonen olo ja päätä ehkä vähän särkeä, niin se on just se fiilis, että menee ehkä vähän päivä hukkaan. Ja sitten jotenkin tälleen nykyään niin tuntuu siltä, että sitä vapaa-aikaa, se on niin kallisarvosta, että sitä ei halua käyttää niin kuin semmoisessa itse aiheutetussa huonossa olossa tai päänsäryssä. Alkoholi ei ole siis koskaan ollut mulle minkälainen ongelma ja mun on ollut hirveän helppo myös kieltäytyä noista juomista. Mutta toisaalta mä oon myös semmoisessa työssä, että mua kutsutaan ihan hirveästi kaikkiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa on koko ajan tarjolla ilmaista alkoholia. Joka paikassa on tarjolla ilmaista alkoholia ja se on ihan hirveän helppo ottaa se niin kuin lasi tai kaksi tai jotain. Ja sitten yhtäkkiä sitä saattaakin tulla vähän huomaamatta juotua joku lasiskumppaa tai kaksi melkein joka päivä jossain tai vaikka useampikin. Ja ei mulla nyt koskaan se ole mitenkään ollut sellaista, että mä olisin jotenkin havahtunut siihen, että hitsi, mä juon tosi paljon. Mutta mä aloin huomata sen, että kun usein nuo tilaisuudet silloin tietysti ennen korona-aikaa, niin ne saattoi olla niin kuin keskellä päivää. Ja sit mä otin ehkä jonkun lasin skumppaa jossain lounaspalaverissa tai tämmöisessä lounastilaisuudessa. Ja sitten jos mun pitäisi iltapäivällä vielä pystyä keskittyä johonkin ajattelua vaativaan työtehtävään, niin se ei vaan onnistunut. Et mä huomasin, että mulla niin kuin alkoholi ja työnteko ei sovi ollenkaan yhteen. Ja tästä syystä mä päätin jossain kohtaa, mä olin 3 kuukautta silleen kokonaan juomatta, että mä en ottanut pisaraakaan alkoholia. Ja se oli tosi kiinnostavaa, koska mä silloin huomasin myös sen, että miten helposti ihmiset tuputtaa sitä alkoholia. Ja kuinka helposti moni ehkä itse syyllistyy siitä, jos se seuralainen ei ota alkoholia. Että ajatellaan sitä nimenomaan sosiaalisena juttuna, että jos toisen tekee mieli ottaa vaikka lasi viiniä ja toinen ei halukkaan, niin sitten sille, joka haluaisi ottaa sen lasin viiniä, niin joskus saattaa tulla semmoinen olo, että no en mäkään sit viitti ottaa.
Mm-hmm.
Ja mä oon kirjoittanutkin tästä mun blogiin silloin. Ja se oli tosi kiinnostavaa, niin kun, että miten moni kokee jopa syyllistävänä sen toisen alkoholittomuuden.
Mm. Tuo on hirveän tuttu. Itsekin törmännyt tuohon paljon. Ja varsinkin sille, että jos meillä tulee vaikka vieraita käymään, niin se on tosi varovainen se ensimmäinen kysymys, että onks ok, jos mä otan viiniä mun talossa. Ja he tietää kuitenkin, että mä en juo. Ja mun mielestä tämä on jotenkin vähän outoa, että varoittaa, koska en ole mikään Jeesustelu ja alkoholin käytön suhteen, että muut saa käyttää, miten käyttää. Se on niin henkilökohtainen asia mulle, että minkälainen on mun oma alkoholin käyttö. Niin muuthan saa tehdä, mitä haluaa.
Mutta johtuuko se siitä, että ihmiset varo sen takia, että ne ei tiedä, että mikä se on se sun tausta senkaan vai mistä sä veikkaat, että se...
No varmasti, varmasti. Ja se on semmoista niin kuin mun mielestä hyvää hienotunteisuutta ja myös kysyäkin, koska on sitten, totta kai on tapauksia, että on niin kuin todella pitkä linja alkoholisti, jonka pitää vältellä alkoholia kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Ja mun mielestä se on ihan kiva, että kysytään, mutta se on hauska huomata, että tulee tämmöisiä tilanteita. Just nimenomaan tämä, että tarjotaan viiniä, mutta mä vastaan sieltä, että ei kiitos. Mutta siitä tulee aina jatkokysymys. Ai miksi? Oot sä autolla? Tai että niinku, et pitää saada perustelut niin, sille, että siis miksi mä en juo.
Tämä juuri, että aina pitäisi olla niinku joku selitys. Ja se, esimerkiksi naisena se on tosi ahdistavaa, koska kyllähän te tiedätte, mikä se on se ensimmäinen arvaus usein. Varsinkin jos sä oot parisuhteessa tai avioliitossa, että mikä se ensimmäinen epäilys on, että siellä supistaan jo, että onkohan se raskaana.
Mm-hmm.
Niin tämmöisiä. Ja sitten mä opin jossain vaiheessa semmoisia kikkoja, että mä esimerkiksi tilasin baarissa, mä saatoin tilata vaikka ginger alein tuoppiin, jolloin se näyttää siideriltä tai oluelta, koska se on sen väristä. Siis mä tykkään ginger aleista, mä tilaan sitä ihan mielelläni vaan maunkin puolesta. Mutta mä mietin myös, että miten tavallaan kieroutunut sekin ajatus on, että mun pitää ikään kuin hämätä ihmisiä, että minä tässä alkoholia juon, että älkää nyt kyselkö mitään.
Tuo on raivostuttavaa. Ja varsinkin naiset saa tota enemmän osakseen, ikävä kyllä. Ja mun mielestä tuommoinen pitäisi loppua ihan kuin seinää, että turhaa kysele toisten asioista.
Mutta onhan se myöskin noissa esimerkiksi PR-eventeissä on ollut silleen, että jos meet johonkin tilaisuuteen ja sä ilmoitat, että et saisinko mä jotain alkoholitonta, niin heti ensimmäisenä se jotenkin alkaa se ehkä semmoinen hymähtely, että ne ei oikein tiedä, että onko tässä niinku, pitääkö sua onnitella vai sitten on ihan silleen, että ei kun, että mulla on niinku töitä myöhemmin, että saaks mä vaan alkoholittoman
juomaan. Niin, tai eihän siinä pitäisi niinku joutua sanoa yhtään mitään, mikä on ihan, että se pitäisi olla normi tyyliin, että siellä on kaikenlaisia, jos haluaa tarjota alkoholia, että siellä olisi myös alkoholitonta juomaa tarjolla ilman, että sä joudut sitä erikseen pyytämään.
Siis tämä on tosi hyvä pointti, että mä oon itse asiassa ollut useamman kerran tilaisuuksissa, joista siitä on muodostunut ongelma, kun mä oon pyytänyt, että onko mitään alkoholitonta. Ja sitten yhtäkkiä ne on ihan silleen, että ei niillä ole mitään. Toki nykyään musta tuntuu, että tämä on niin kuin jo tosi hyvin huomioitu, mutta vielä muutama vuosi sitten musta tuntui, että jos pyysi alkoholitonta juomaa jossain semmoisessa tilaisuudessa, missä oli vaikka skumppa tarjolla, niin voi olla, että niillä ei ollut tarjota yhtään mitään. Tai sitten sä saat jonkun tosi kämäsen niin kuin semmoisen rumman pikku vesilasin niin, että se oikein niin kuin alleviivaa siellä niin kuin sitä, että minä nyt juon tätä vettä.
Käykää kyselemään, hänet jotain henkilökohtaista.
Niin. Et nykyään mun mielestä on tosi hienosti tarjolla myös yleensä joku alkoholiton vaihtoehto, mutta toikin on niinku semmoista hienotunteisuutta, että otetaan huomioon niinku myös ne, jotka ei syystä tai toisesta halua nauttia alkoholia tai voi nauttia alkoholia. Niin.
Mä halusin kysyä tässä välissä, Jarski, että mikä oli se vika hetki, kun sä viimeksi käytit alkoholia tai minkä yhteydessä vaikka teit sen päätöksen, että nyt mä en muuten enää juo?
Joo, se oli lukemattomista kerroista semmoinen viimeinen ylilyönti. Niin sanotusti, että silloin lähti kans niin sanotusti lapasesta ja mulla on tullut paljon semmoisia blackoutteja ja siis äärettömässä niin kuin häpeän vallassa joutuu herään seuraavana aamuna ja kuulla, että mitä kaikkea on tullut tehtyä, mutta se oli semmoinen viimeinen kerta, se oli oikeasti herättävä ja se tuli, voi melkein vannoa, että jos mä en olisi ollut, no silloin se parisuhteessa nykyisen vaimoni kanssa, niin mä jatkaisin tätä rataa edelleen, että se tuli häneltä, se tuli läheiseltä, että nyt kannattaa niin kuin oikeasti ruveta miettiä, niin kuin tämä tosi pahasti vaikuttaa kaikkeen hyvää, mitä elämässä on, niin silloin koin semmoisen, että oikein semmoisen puhistavan, syvän, niin kuin syvältä sielusta lähtevän itkun, kun mä kuulin, mitä kaikkea on tullut tehtyä. Ja mä tunsin sen hetkenä, kun se lähti pois minusta. Se koko homma, että mun ei tarvitse enää juua. Ja se oli niin vapauttava tunne. Että siitä päivästä asti elämä on ollut niin paljon parempaa kyllä, kieltämättä.
Hei, ensinnäkin mä haluan tähän väliin kiittää, Jarno, sua, että sä näin avoimesti ja rohkeasti puhut tästä, koska musta tuntuu, että tämä tämmöinen niin kuin alkoholi ja sen käyttöön liittyvät ongelmat, vaikka ei nyt välttämättä voitaisi puhua edes niin kuin suoranaisesti mistään alkoholismista, mutta mä uskon silti, että aika monella on sellaista niin kuin alkoholin ongelmakäyttöä. Mm. Niin se on tosi iso tabu edelleen Suomessa ja siitä puhuminen omalla nimellä ja omilla kasvoilla, niin se voi olla aika vaikeakin asia ja ehkä moni pelkää semmoista leimautumista ja sellaista, että niin kuin iso hatunnosto siitä, että sä puhut tästä, koska mä uskon, että sillä, että me puhutaan tästä enemmän, niin ehkä yhä useampi herää miettimään sitä omaa alkoholin käyttöään tai tämmöisiä tilanteita, joissa kokee, että vaikka sitten ehkä läheisen alkoholin käyttö ei ole ihan hallinnassa.
Mm, ja rehellisesti sanottuna mua pelottaa ihan todella paljon nyt puhua tästä. Tämä on aika kerta, kun mä puhun oikeastaan tästä muuta kuin mun lähipiirin kanssa, niin tälleen syvään päätyyn suoraan. Mutta mun mielestä tästä on hyvä puhua ja se ei ole mulle mikään häpeän asia enää. Enemmän mua hävettää ne kaikki asiat, mitä mä oon tehnyt, kun mä oon kännissä ja silloin, kun mä oon käyttänyt alkoholia. Että nyt tuntuu, että mä oon vapautunut jostain. Ja mä mielellään puhun tästä, vaikka tämä välillä tuntuukin vähän silleen, että mä olisin vähän alaston tässä, mutta...
Musta tuntuu, että täällä on moni ollut monien aiheiden yhteydessä alaston, että tää jatkaa hyvin tätä samaa linjaa. Mun pitikin kysyä sulta, että ootko sä koskaan puhunut tästä niin kuin julkisesti aikaisemmin?
Ei, mä oon kerran laittanut ehkä Instastoreihin, että tyliin, että jipiin vuosi ilman alkoholi tai jotain sille ihan sivulausessa. Mm. Mutta sitten mä jotenkin heti koin, että tämä on jotenkin niin, en mä ole muiden takia juomatta, mä oon ainoastaan itseni takia juomatta.
Ja toihan on tollainen sulle oma healing-prosessi, niin eihän se periaatteessa, mä ymmärrän kyllä, että toi voi tuntua vähän siltä, että okei, että haluuks mä niin kuin silleen riisua tämän kaiken ja kertoa, mutta sehän on sulle nyt se alkoholin lopettaminen monelle muulle, ketkä on ollut myöskin täällä vieraina, niin on ollut tosi paljon semmoisia tilanteita, missä on alkanut parantumaan jostain, vaikka omista vanhoista traumoista, niin se on semmoinen tosi riisuva kokemus.
Eikä se aina ole kauhean mukavakaan, ei että ole. Jos ei. On epämukava olo, niin I feel you.
Mutta meistä on niin ihanaa, että kuinka moni kuitenkin uskaltaa tulla tänne kertomaan hyvin henkilökohtaisia asioita.
Ja kuinka me ollaan itsekin täällä kerrottu yhtä sun toista
kyllä.
asioita, joita ei välttämättä ole koskaan ennen sitä kerrottu missään muualla aikaisemmin. Mä jäin tässä miettimään sitä, että nyt tälleen korona-aikana, niin just tämän pääpäivän tiimoiltakin, niin puhutaan just siitä, että se alkoholin käyttö, se on ehkä monella vähän muuttunut, että yhtäkkiä aika moni ehkä juokin vähän niin kuin lohdukseen tai että se alkoholin käyttö onkin semmoista yksin kotona tapahtuvaa sen sijaan, että se olisi sosiaalisesti jossain kavereiden kanssa. Ja mulla tuli mieleen, että oletteko sen huomannut tai törmännyt sellaiseen, että teidän ympärillä olisi ihmisiä, joilla ehkä alkoholin käyttö olisi esimerkiksi koronan seurauksena lisääntynyt? Onko tullut vastaan sellaista? Sehän on usein varmasti semmoista, mikä tapahtuu sen verran piilossa, että se ei välttämättä näy ulospäin. Mutta mä niinku mietin tälle korona-aikaan, ne ihmiset jää ehkä vielä enemmän yksin sen asian kanssa.
No, meillä on ollut yksi tällainen tuttava, kenestä ehkä niin kuin paljastui koronan myötä, että se ei ollutkaan enää niin viihteellinen se sen käyttö, että se ei ollut enää sellaista, että istutaan dinnerillä ja että juodaan pari lasia viiniä, vaan sitten se meni vähän niin kuin ehkä sen verran överiksi, että hän kyllä onnistui ehkä silleen myöskin eliminoimaan aika monta ihmistä hänen elämästä hyvin lyhyessä ajassa, niin mä oon niin kuin miettinyt sitä, että onko se just sen takia, että se ehkä korostui enemmän korona-aikana vai onko se vaan ehkä se korona-ahdistus niin kuin lisännyt sitä.
Mm. Sä Jarno sanoit, että tämä aloite tähän alkoholin käytön kriittisempään tarkasteluun tuli oikeastaan niin kuin sun puolisolta.
Mm.
Niin tämä on hirveän niin kuin vaikea asia, mutta tietysti parisuhteessa se on varmasti aika luontevaakin tai niin kuin luonnollista, että tämmöiset asiat tulee puheeksi. Mutta tämmöistä asiaa voi olla aika vaikea ottaa puheeksi niin kuin hienotunteisesti, koska hirveän moni on siinä niin kuin älyttömän puolustuskannalla. Ja on, monen on ehkä vaikea nähdä itse. Niin kuin säkin sanoit, että sä et oikeastaan itse ollut koskaan osannut mieltää sitä minkäänlaiseksi ongelmaksi. Niin mitä te olette yleisesti ottaen mieltä, että jos huomaa, no tietenkin niin kuin puolison kanssa oma lukunsa, mutta että jos huomaa esimerkiksi, että ystävän juominen herättää huolta, niin pitääkö siihen teidän mielestä ystävänä puuttua? Se on aika vaikea, koska sitten ei olla kuitenkaan ihan yhtä lähellä kuin niinku ehkä puolisoa.
Mulla meni pitkään ottaa vastaan se viesti. On mennyt vuosia. Ja mä oon niinku tosi monia hyviä asioita sotkenut alkoholilla ja juurikin sillä puolustuskannalla olemisella, että mä oon puolustellut alkoholia. Ja periaatteessa voi rakasti sanoa, että mä oon valinnut alkoholin monien ihmisten
ohi.
Niin. Että kyllä se on tehnyt paljon tuhoa aikanaan ja mä en ole kuunnellut sitä viestiä, mitä mulla on sanottu. Ja mä tiedän, kuinka vaikea se on ottaa, kuinka vaikea on ruveta tarkastelemaan sitä, kuinka vaikea on, kun joku toinen sulle sanoo, että meneekö ehkä vähän liian lujaa tai että kannattaisiko miettiä, niin sä löydät siihen miljoona syytä sanoa vastaan, että sä ajattelet ongelmakäytön vaikka eri lailla tai mikä sun mielestä on paljon tai mitä ikinä. Että sitä aina kuvittelee, että se oma käyttö on hanskassa jotenkin. Niin, että esimerkiksi mun puolison kautta se ei tullut niinku yhdellä kerralla. Se ei ollut se yksi ylilyönti ja sitten, että pitäisikö miettiä. Ja mä olin, että joo, minäpä mietin ja saman tien tapahtui jotain. Vaan se oli prosessi, se oli niinku monen vuoden prosessi. Ja sitä katsottiin pitkään. Tai mä myös katsoin omaa toimintaani tosi pitkään. Ja kiitos myös puolisolle, että hänkin katsoi. Mutta se vika kerta oli todella herättävä sitten, että silloin täytyy tapahtua jotain.
Onko sulla, Jarno, tämän itse omakohtaisesti kokeneena, niin antaa jotain neuvoa tai ajatusta siihen, että miten tämmöisen asian voisi ottaa puheeksi, jos on huolissaan jonkun läheisen juomisesta tai voinnista liittyen ehkä alkoholin käyttöön myös?
Varmasti se pätee niin kuin moneen muuhunkin asia, että antaa aikaa sille keskustelulle. Että ihan oikeasti kuuntelee enemmänkin kuin että sanoo, että hei, check yourself tyyppisesti. Ja lähtee niin kuin purkaan sitä, on tukena, koska aikaa se vaatii ja siitä on tosi vaikea avautua, kun sitä asiaa ei tavallaan itsellekään vielä myöntänyt. Koska toihan se on, että jos puhutaan vaikka interventiosta, niin silloinhan sulle vasta itse valkenee se, että muiden mielestä sulla on ongelma. Ja silloin tulee defenssit. Mutta mä sanoisin vaan, että varaa aikaa ja kärsivällisyyttä sille keskustelulle ja niin kuin oikeasti miettii, että miten se on, niin kuin antaa tukea toiselle. Ja tietenkin, no kenellä on tämä alkoholin kanssa joku ongelma, niin jos hänet saa vaikka suositeltua puhumaan tästä ammattilaiselle, niin se on tosi hyvä. Se on aina hyvä, koska osaa varmasti antaa niin kuin tuolla paljon parempaa neuvoa.
Tässä oli paljon hyviä ajatuksia. Mä kysyisin vielä semmoista, että jos osaat sä sanoa, Jarno, siihen, että jos joku itse ehkä jossain syvällä sisimmässään on herännyt jo semmoinen ajatuksen siemen, että niin kuin omasta alkoholin käytöstä, niin onko sulla siihen mitään rohkaisun sanaa, että miten sitä voisi lähestyä jotenkin, jos tuntuu, että sitä on niin kuin vaikea kohdata itsessään? Tämä on varmaan tosi vaikea kysymys.
On, tosi vaikea, koska no, kun en mäkään niin kuin itsenäni pystynyt tätä niin kuin ratkaisemaan tätä yhtälöä tai hakeen esite itse apua, että mua niin kuin ohjattiin avun piiriin, mikä on niin kuin.
Mutta ehkä tässä näkyy just se, että miten tärkeää kuitenkin sitten myös niin kuin meillä kaikilla on niin kuin pitää huolta niistä meidän läheisistä. Että jos huomataan tämmöistä ongelmaa tai ongelmakäyttöä.
No se on mun mielestä parasta, mitä ystävällä voi tehdä. Että jos siinä näkee, että toisella alkaa menee vähän liian lujaa tai on jotenkin syvissä vesissä, niin puuttuu. Rohkeasti puuttuu.
Koska mä mietin sitä, että aika helposti tuommassa tilanteessa sen ystävyyden vaikka saattaa jättää sitten vähän niin kuin pois, tai jos kokee jotenkin, että ystävän alkoholin käyttö on ongelmallista, niin helposti vaikka voi alkaa välttelemään sen ystävän seuraa, ja sitä kautta sitten, jos ei halua puuttua siihen asiaan, mutta sehän on sitten karhunpalvelus sille ystävälle, että ketään kannattaisi jättää missään nimessä yksin, mutta niin kuin sä Jarski sanoit, että eihän se nyt kerralla mene perille, että jos sä sanot kerran, niin sitten kaikki taikaiskusta ratkeaa ja ongelmat ratkeaa ja kaikki onkin paremmin, vaan sitten se vaatii sitä kärsivällisyyttä, okei, molemmilta osapuolilta. Jep, ja sittenhän siinä voi helposti mennä just siihen pisteeseen, että jos se toinen ei ole valmis vastaanottaa sitä, niin sitten se menee vaan niin kuin vähän niin kuin, että siinä saattaa helposti mennä välit.
Mm. Ja sitten tietysti tässä on tärkeää mun mielestä kuitenkin muistuttaa, että kun alkoholiongelmiakin on hyvin monen tasoisia, ne vaikuttaa hirveän monella eri tavalla. Että jokaisella on kuitenkin oikeus vetää ne omat rajat.
Totta kai.
Ja joskus sekin voi olla rakkauden teko, koska viimeistään se, että esimerkiksi se alkoholistin läheinen tai alkoholiongelmaisen läheinen ilmoittaa, että nyt mun raja menee tässä, että mä en pysty katsomaan tai olemaan tässä rinnalla tällaisessa asiassa, niin se voi myös olla aika herättelevä hetki. Tämän pääpäivän tiimoilta niin on myös perustettu tämmöinen neuvoa antavat nettisivusto, aika hauskasti nimetty, neuvoa-antavat.fi. Ja tämä on tosiaan hiljattain julkaistu ja mä haluan tätä tosi lämmöllä suositella ihan kaikille, joilla on semmoinen tilanne, että ehkä oma alkoholin käyttö vähän mietityttää tai on semmoinen olo, että haluaisi ehkä vähentää, mutta se tuntuu vaikealta. Tai sitten jos on semmoinen tilanne, että miettii, että miten voisi ehkä jotenkin puuttua jonkun läheisen juomiseen tai on niin kuin huolissaan läheisen juomisesta. Täällä on tosi hyvää videomateriaalia, semmoisia lyhyitä tiiviitä videoita, missä on sekä asiantuntijoita että sitten julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, jotka puhuu sekä omasta suhteestaan alkoholiin, alkoholistin tai alkoholiongelmaisen läheisenä olemisesta. Ja siellä on paljon myös vinkkejä just siitä, että miten esimerkiksi tämmöistä asiaa voisi ottaa puheeksi läheisen kanssa. Ja lisäksi siellä on sitten niinku asiantuntijoiden neuvoja erilaisiin tilanteisiin eri näkökulmista. Erittäin, erittäin hyvä sivusto, neuvoa-antavat.fi. Ja tässäkin keskustelussa tämä on noussut niin hienolla tavalla, tämä yhdessäolo ja läheisyys ja kaikki se, että kuinka tärkeä merkitys sillä on myös niin kuin siitä näkökulmasta, että sen alkoholin tilalla on jotakin muuta ja tärkeämpää. Niin tämä sopii täydellisesti tähän meidän pääpäivän teemaan, että se on ennen kaikkea se aito yhteys muihin ihmisiin, millä on merkitystä ja se ei vaadi alkoholia eikä myöskään näin korona-aikana välttämättä isoja kokoontumisia, että se riittää, että kertoo toiselle, että välittää ja kysyy vaikka, että mitä sullehan oikeasti kuuluu ja jää myös kuuntelemaan sen vastauksen.
Ja sitten voi jättää myös kypen päälle, että jos on kenenkaan, että rupeaa vaan puuhailemaan siihen omia ja toinen puuhailee omia, mutta kype vaan laulaa.
Siis jos jotain positiivista tästä koronavuodesta ja kaikista näistä etäyhteyksistä on tullut se, että kun meillä on tosiaan tosi tiivis kaveriporukka ja silloin kun meillä oli niitä sellaisia hetkiä, että kun me ei niinku vaan todellakaan nähty, niin meillä oli silleen sovittu aina treffejä, että meillä oli silleen saatto olla ihan vaan niinku tällaiset hengailut tai me saatettiin niinku järjestää myöskin tällaiset etäbileet. Esimerkiksi juhlistettiin kaikkien synttärit etänä, että kaikki oli omissa kodeissa, mutta kaikessa paras hetki mun mielestä, miten voi niinku tunnistaa sen, että on luonut ihmisen aitoja kontakteja, on se, että me oltiin myöskin mukana yhden meidän kaverin synnytyksessä etänä.
Oikeasti? Mitä? Miten se on mahdollista?
Me soiteltiin niin kuin, mä muistan, että WhatsAppissa, WhatsAppissa soiteltiin. Me aina siis soiteltiin silloin, kun me ei nähty. Niin me saatettiin soittaa niin päivän aikana vaikka 2-3 kertaa. Ihan vaan sellaista, tiedät, että sä laitat sitten se, kuka ehtii vastata, niin kuin, että jengi tuli sen mukaan, mitä ehtii. Niin sitten yksi meidän kaveri oli siis aika niin kuin lähellä synnytystä, niin me ollaan koko ajan vitsailtu silleen, että hei, että sitten kun sä oot synnyttämässä, me ollaan mukana, niin sitten sattumoisin mä soitin, oli siis iltapäivä, ja sitten hän vastaa sieltä sairaalasta. Meillä on siis kuva siitä, kun hän on sairaalassa ja vastaa meidän puheluun.
Okei, aivan mahtavaa. Tämän on ehkä hyvä lopettaa. Mä haluan vielä tässä lopuksi ohjata kaikkia teitä seuraajia ja kuuntelijoita käymään tuolla osoitteessa paapaiva.fi, eli siis pääpäivä, mutta ilman äkkösiä. Sieltä löytyy lisää matskua tähän liittyen ja sieltä löytyy myös hyvin vinkkejä, että miten tämmöisestä aiheista voisi herätellä keskustelua somessa ja omien läheisten kanssa, koska aihehan on tärkeä. Kiitos kaikille keskustelusta ja erityiskiitos Jarnolle, että tulit mukaan keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta ja olit meille ja meidän kuulijoille näin avoin.
Kiitos kutsusta. Tästä on minusta erittäin hyvä tästä asiasta puhua. Ja saanko pienet saatesanat jättää vielä?
Ehdottomasti.
Eli just ihmisille jäi vaan sanomatta ja mä tätä jäin pohdiskelemaan, että ihmiset, jotka nyt sattuu miettiä, että voisiko olla jotain ongelmaa, niin älkää jääkö asiankaan yksi. Jos läheiset puuttuu asian, niin yleensä ne läheiset tietää jotain, ne näkee jotain, niin kuunnelkaa heitä. Jos te olette yksin, niin hakekaa apua, vertaistukea. Niin mäkin olen tehnyt. Se helpottaa tosi paljon.
Tämä on erinomaisen hyvä vinkki. Ja jos on tunne, että itsekin kaipaa, tai siis että oma juominen mietityttää, niin mä todella lämmöllä suosittelen tätä neuvoa-antavat.fi-sivustoa, koska siellä oli todella hyvää materiaalia tähän liittyen, minkä avulla sit voi päästä ehkä eteenpäin. Hei, kiitos ja ensi viikkoon. Hyvää pääpäivää.
Hyvää pääpäivää.
Ciao. Moikka.
Moi moi.
Tehty asenteella.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.